jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Institucionet e Kosovës kërkojnë nga qytetarët pritje madhështore për presidentin Clinton. Policia e ka shtuar masat e sigurisë. Identifikohen të gjitha kufomat e kosovarëve të gjetur në lumin Tisa, njofton Euleksi. Gjermania falenderon Bushin, Gorbaçovin dhe Kolin për rrëzimin e murit të Berlinit dhe bashkimin e vendit. Shtetet e Bashkuara i bien zileve të alarmit, vdekjet nga gripi derave në mesin e fëmijëve po njohin rritje. Vazhdojnë paqartësitë rreth raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale afgane. Nga këndi zgjedhor veçojmë. Mitrovica, qyteti me sfidat më të mëdha për zgjedhjet e 15 nëntorit. Serbët vendorë kërkojnë nga Beogradi qëndrim të qartë për zgjedhjet lokale në Kosovë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Flora Berisha Baçajn me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Mëngjesin e sotëm janë identifikuar dy viktimat të tjera të rastit Tisa, bën të ditur Euleksi. Viktimat, një grua dhe një fëmijë, janë identifikuar nga Departamenti i Krimit të Organizuar pranë policisë së Kosovës. Tashmë të pesë kufomat e gjetura në lumin Tisa janë identifikuar, bëjnë të ditur të njëjtat burime. Euleksi ka vlerësuar pozitivisht bashkëpunimin me prokurorinë e Serbisë lidhur me zbardhjen e rastit. Berlin. Presidenti Gjerman Horst Kohler i ka falënderuar udhëheqësit e luftës së ftohtë për rënjen e murit të Berlinit 20 vjet më parë. Gjatë fjalimit në ceremoninë mbajtur sot në Berlin, Kohler falënderoi në emër të gjermanëve dhe të kombeve të tjera. Presidenti Gjerman këtë falënderim i adresoi ish-presidentit amerikan George Bush të atit, ish-udhëheqësit sovjetik Mikhail Gorbachev dhe ish-kancelarit gjerman Helmut Kohl. Të tre po marrin pjesë në ceremoninë e shënimit të rënjes së murit të Berlinit më 9 nëntor 1989. Bashkullonimi i tre udhëheqësve ka hapur rrugën për ribashkimin e Gjermanisë më 1990. Në ceremoninë e sotme mungojnë dy udhëheqës të tjerë që luajtën rol të rëndësishëm në ngjarjet e kohës, ish presidenti francez Mitterrand dhe ish kryeministre britanike Margaret Thatcher. Mitterrand është ndarë nga jeta në vitin 1996, kurse Thatcher ka probleme shëndetësore. Kancelaria aktuale gjermane Angela Merkel dhe presidenti i vendit Horst Kohler janë nikoqirë të ceremonisë së sotme. Kabul. Janë ndërprerë bisedimet mes dy kandidatëve për zgjedhjet presidenciale afgane, bëjnë të ditur mediat ndërkombëtare. Bisedimet mes presidentit aktual Hamid Karzai dhe rivalit të tij Abdullah Abdullah, lidhur me raundin e dytë të zgjedhjeve më 7 nëntor, kanë dështuar. Kjo mund të çojë në braktisjen e votimeve të nëntorit nga Abdullah. Ky i fundit ka thënë se do të flasë të dielën lidhur me qëndrimin e tij ndaj zgjedhjeve. Raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale u bë i mundur pas vendimit të Kombeve të Bashkuara për keqpërdorim dhe manipulim të votës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë sot se mospjesmarrja në raundin e dytë të zgjedhjeve nga Abdullah Abdullah nuk do t'i delegjitimojë ato. Ajo shtoi se një situatë e tillë mund të ndodhë në të gjitha vendet, madje edhe në Amerikë. Bruxelles. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Iranit të pranojë propozimin perëndimor lidhur me karburantin bërthamor. Sipas planit ofruar, Teherani do të mund të dërgojë uraniumin e papasuruar në një vend të tretë ku do të mund të prodhohet karburanti bërthamor. Në këtë mënyrë, zgjidhet dilema e fuqive perëndimore lidhur me mundësinë e prodhimit të armëve bërthamore nga Irani. Teherani, nga ana e tij, ka bërë të ditur se ende nuk ka dhënë përgjigje në planin në fjalë që ka marrë dhe mbështetjen e Kombeve të Bashkuara. Shtëpia e Bardhë ka tërhequr vërejtjen se Irani nuk ka në dispozicion kohë të pakufizuar për të dhënë një përgjigje ndaj propozimit. Abu Dhabi. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është takuar me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Takimi është në vazhdim të përpjekjeve për çuar përpara procesin e paqes. Abbas i ka deklaruar Clintonit se pa ngrirjen e plotë të kolonive hebreje nuk do të ketë rifillim të bisedimeve. Takimi i zhvilluar në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe u mbajt në prag të vizitës së Clintonit në Izrael. Peshawar. Nga shpërthimi një bombe në Kibër, zonë fisnore e Pakistanit u vran 7 dhe u plagosën 11 ushtar pakistanez. Lajmin e bëri të ditur Shafirullah Khan, zyrtari lartë i administratës vendore. Kibër është rruga kryesore e furnizimit mes Pakistanit dhe Afganistanit, pjesë kjo ku po zhvillon luftimet mes forcave ndërkombëtare dhe talibanve. Kjo zonë fisnore është bërë qendër e ekstremistëve islamik që ikën nga Afganistani pas ndërhyrjes amerikane në fillim të vitit 2001. Prag. Periudha nëntor-mars njihet si sezoni tradicional i gripit në botë. Sezoni i këtij viti në dallim, autoritetet rumune të futbollit kanë kërkuar nga lojtarët të mos pshtyjnë në fush pasi kjo rrit rrezikun për përhapjen e virusit H1N1, i njohur si gripi i derrave. Në Rumani gjatë javës që po lën pas u mbyll shkolla e parë si pasojë 20 rasteve të identifikuara me H1N1 në mesin e nxënësve të shkollës. Në Shtetet e Bashkuara, autoritetet kanë ngritur shkallën e gatishmërisë për prekjen e fëmijëve nga gripi i derrave. Numri i fëmijëve që kanë humbur jetën nga virusi H1N1 ka shkuar në 114. Ukraina ka raportuar për 48 vdekje nga ky virus, ndërsa Kina gjatë 48 orëve të fundit ka shënuar dhe 2 viktima të reja nga ky grip. Beograd. Qindra persona janë arrestuar nga policia serbe si pjesë një operacioni të gjerë kundër trafikantëve të drogës. Rreth 600 vende janë kontrolluar nga policia, derisa ministri i brendshëm do t'jap detaje për operacionin gjatë pasdites. Serbia është një nga vendet ku kalojnë rrugët kryesore të trafikut të drogës që lidhin Azinë Qendrore me Evropën Perëndimore. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton pritet që mes ditën e nesër me të arrijë në Kosovë. Ai fillimisht do të ketë takime me udhëheqësit më të lartë të shtetit dhe do të flasë para kuvendit. Më pas ai do të bëhë marrë pjesë edhe në prurimin e shtatorës. Autoritetet e rendit thonë se kanë rritur masat e sigurisë. Nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu i ka bërë thirrje qytetarëve që të presin në mënyrë madhështore presidentin Clinton, njeriu që bëri ai shumë për çlirimin e Kosovës. Për më shumë nga Prishtina, kemi raportin e korespondentit ton, Arton Konushevci.
Kosova po bëhet gati të presish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton. Shefi i protokollit të kryeministrit Edi Sejdiu thotë se Clinton fillimisht do të ketë takim me udhëheqësit e lartë të vendit.
Presidenti Clinton do të arrijë nesër në ora 12 parashitën mri në aeroportin Prishtinës dhe sport do të ketë takim me krerët e institucionit Kosovës, presidentin Sejdiu, kryeministrin Paçi në kabinetin e presidentit, pastaj vazhdon takimi i dytë që do të bëhet në zyrën e kryetarit të kuvendit, zotit Jakup Krasniqi dhe fillon seanca solemne. Presidenti Clinton do të drejtohet deputetëve me një fjalim rasti.
Pas fjalimit të tij në kuvend, ish presidenti Clinton së bashku me krerët e lartë të vendit do të bëjnë perurimin e shtatorës së tij.
Pas seancës parlamentit, presidenti Clinton së bashku me presidentin Sejdiu dhe kryeministin Paçi do të shkojnë në ceremoninë e zbulimit të shtatorës së presidentit Clinton. Dhe me kaq përfundon edhe vizita e presidentit Clinton, ai do të përshëndetet me qytetarët dhe do të biset në drejtim të aeroportit të Prishtinës.
Autoritetet e rendit thonë se kanë marrë të gjitha masat për të siguruar një ambient të qetë me rastin e kësaj vizite. Baki Kelani, zëdhënësi i policisë së Kosovës, thotë se nesër do të ketë shtim të masave të sigurisë.
Policia e Kosovës ka përgatitur planin e saj operativ lidhur me vizitën e ish-presidentit Bill Clinton. Ka marrë të gjitha masat e nevojshme të sigurisë personale të vetë ish-presidentit, ka bërë përgatitjen dhe shtimin e masave të sigurisë në rregullimin dhe orientimin e trafikut, si dhe ka angazhuar të gjitha patrollat e nevojshme për të mbajtur rendin dhe qetësinë gjatë momentit kur ish-presidenti Bill Clinton do jetë në qendrën e Prishtinës.
Ndërkaq, zyrtarët e institucioneve kanë ftuar qytetarët që të mblidhen, të dielën për të pritur ish-presidentin Clinton. Qytetarët pohojnë se ish-presidenti Clinton meriton pritje madhështore. Marigona Stavilevci nga Prishtina thotë:
"Po, me familje, me shoqëri, patjetër që meriton, e ka bërë shumë për Kosovën, edhe meriton një pritje punën më madhështore.
Nezir Hajdari mendon se të gjithë shtetarët e Kosovës duhet të jenë të lumtur për këtë vizitë.
Dhe të dalë pa marë parasysh, as disa njëmër në e kamarë, Allah e një dhe e këfshën Fatina në ka dhonë dihëm, për të manë dihëm ma në kamarë. Pa tjetër të më dalë dhe jemi të obligu më dalë.
Edhe Ardita Binaku ka mendim të ngjashëm dhe ajo pohon se do të jetë pranishme me rastin e zbulimit të shtatorës së Clintonit.
Po me siguri, si nuk shojëm fitet.
Shtatorja 3 metrëshe e ish presidentit Bill Clinton është vendosur në sheshin që mban emrin e tij në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve rreth zgjedhjeve të 15 nëntorit. Kandidatët kryesor për kryetar të komunës së Mitrovicës premtojnë se janë të gatshëm të ballafaqohen me një menaxhim të mirë të qytetit, përfshi këtu kthimin e të zhvendosurve, lirinë e lëvizjes, rendin dhe sigurinë, si dhe krijimin e infrastrukturës së nevojshme. Si sfidë më vete për ta paraqitet krijimi i komunës veriore të qytetit që parashihet pas 6 muajsh. Po të letë ndjekim në vazhdim një material nga aktiviteti zgjedhor për Mitrovicën, i përgatitur nga korrespondentin Zjedin Gashi.
Një qytet me dy komuna është synimi politik për Mitrovicën arshme. Më 15 nëntor për herë të parë, Mitrovica do të zgjedh kryetarin i cili pas 6 muajve do të ketë autoritet vetëm në jug, pasi që në veri mbi lumin Iber do të formohet komuna e re Mitrovicës së Veriut. Në zgjedhjet e kaluara në Mitrovicë votuan 28% apo mbi 22.000 votues. Kjo komunë aktualisht qeveriset nga Partia Demokratike dhe kryetari Bajram Recepi, por në zgjedhjet e arshme Recepi ka vendosur që të mos kandidohet, kështu që në vend të tij PDK kandidon Avni Kastratin. Kthimi të zhvendosurve në përshtëpitë e tyre dhe krijimi një prosperiteti ekonomik është preokupimi kryesor i Kastratit. Edhe pas formimit të komunës veriore të Mitrovicës, Kastrati beson se mund të ruhet balanci etnik i këtij qyteti, duke premtuar investime në veri në mënyrë që të kthyerit të mund të jetojnë në kushte normale atje.
Pasi që janë zhvilluar shumë projekte kapitale në pjesën veriore, ka filluar kthimi i qytetarëve në pjesën veriore, mendohet në qytetarët shqiptarë. Ne mas 4 vjete sigurisht do të kemi një qytet ku do të jetë lëvizja lirë, një qytet ku secili qytetar do të disponon me pronën e vet, komuna veriore në mandatin e ardhshëm të jetë një komunë ku do të jetë me shumicë të shqiptarëve. Ai është synimi jon.
Qyteti me dy komuna është realitet, thot në anën tjetër Morsel Ibrahimi, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Mitrovicës. Ai premton menaxhim më të mirë, administratë më efikase, kushte më të mira jetese për të kthyerit në të dyja anët e qytetit, si dhe koordinim me qeverinë qendrore në Prishtinë dhe bashkinë ndërkombëtare për ruajtjen e rendit dhe ligjet në qytetin më të trazuar të Kosovës.
Çështja e Mitrovicës nuk është çështje vetë e kryetarit të komunës, është çështje edhe Kosovës, ne e dimë edhe faktorin ndërkombëtar. Si prioritet për mu kishte me qenë rendi dhe qetësia. Kthimi i qytetarëve në pronat e tyre. Se ne po bisedojmë për decentralizim dhe bashkim. Derisa me pakën Atisarit, një ndalë 38 komuna dhe tash na po thonë mund filozofojmë ta bashkojmë qytetin, kjo formulë nuk është. Na mund të relaksojmë qytetin me dy komuna.
I mbështetur në kryetarin e AKR-s Begjet Pasolli dhe investimet nga jashtë, si edhe në koordinim me praninë ndërkombëtare, kandidati i koalicionit AKR-LDD Neçbedin Spahiu premton një bum të zhvillimit ekonomik në këtë qytet. Mitrovicën në drejtimin e tij në fund të mandatit ai sheh si një qytet modern evropian.
Disa gjëra janë fatkeqësisht pa përmirësueshme, edhe ato do të mbesin njolla për 100 ose 200 vjet, por pjesa tjetër që do të bëhet dhe bumi i madh ekonomik që do të jetë në këtë qytet, mendoj se do të jap një pamje e një qyteti i cili do të përngjojt pakten me një qytet evropian.
Me pakënaqësitë e tij për gjendjen ekzistuese, kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Hysni Ahmeti thotë se është njëri i sfidave që synim kryesor do të ketë bashkimin e qytetit të ndarë.
Që 10 vite Mitrovica ka mbetë ndarë, që 10 vite banorët shqiptar nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Kemi pritur nga kjo qeverisje komunale 10 vjeçare që të pakten ti kthejn banorët shqiptar në trojat e veta. Qytetit Mitrovicës i duhet një njeri sfida, jo një politikan i shquar, po të pakten unë si ushtarak dëshiroj të sakrifikoj, ta sfidoj qytetin e Mitrovicës ta bashkoj.
Pakënaqësitë e tyre me gjendjen në Mitrovicë shprehen edhe qytetarët. Mungesa e sundimit të ligjit, qyteti ndar dhe mungesa e perspektivës ekonomike veçohen si shqetësimet kryesore të qytetarëve.
Papunësia ndarja Mitrovicës, tre ças po punon pa krejt, rinia pa punë, do rrugë kanë ndërtuar, do ndërtesa, për veti kanë ndërtuar. Ka qenë më prit më mirë, kujt që ta gjena pet për zgjedhje në zgjedh.
Ka banor tjerë të cilët nuk duan të dalin fare në votime pasi që kanë humbur shpresat se mund të ndryshohet diçka. Mitrovica mund të zhvillohet vetëm nëse riaktivizohet Trepça, thon ata.
36 vjet ku punuan, 80 euro kur që dalin. Jetoj për foçet xhez me 80 euro. Inshallah ndryshojnë. Për fëmijë, se për mukur, për pa punu Trepça, s'ka zgjedhje.
Ndërsa në jug të qytetit ku dominon shumica shqiptare me gjithë përqindjen e ulët, pritet të mbahen zgjedhjet e 15 nëntorit, situata besohet se do të jetë ndryshe mbi lumin Iber, ku serbët përbën shumicën. Si edhe herave tjera, serbët kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë zgjedhjet dhe do të vazhdojnë me funksionimin e strukturave paralele të cilat mbështeten nga qeveria dhe partitë politike nga Serbia. Pas 6 muajve, ICO dhe qeveria Kosovës kanë dhënë zotimin se do të formojnë Mitrovicën në Veriut, por serbët e atjeshëm nuk i kanë dhënë përgjigje pozitive as kësaj nisme, përderisa bashkë me pushtetin e ri lokal në Mitrovicë do të fillojë punën edhe përfaqësuesi tjetër i Bashkimit Evropian, italiani Michael Gjifoni, në cilësinë e koordinimit të aktiviteteve ndërkombëtare në veri të Kosovës. Të gjitha këto nisma politike besohet se synim kryesor kanë kthimin e normalitetit në qytetin e ndar për 10 vjet, ku për po aq vjet, sidomos në veri, ka munguar sundimi rendit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë, serbët e veriut të Kosovës kërkojnë nga Beogradi që të qartësojë qëndrimin për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Ndërkohë, përçarjet mes politikanëve serb që janë kundër dhe atyre që janë për pjesëmarrjen në zgjedhje vazhdojnë të thellohen. Le të ndjekim në vazhdim kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit fillojnë përçarjet e serbëve të Kosovës. Ky dallim vërehet mes atyre që jetojnë në veriun e vendit dhe të tjerëve që gjenden në jug, ndërsa në komisionin qendror zgjedhor janë certifikuar 21 subjekte politike serbe për zgjedhjet lokale. Këshilli Nacional Serb për veriun e Kosovës u bën thirrje të gjithë kandidatëve që të tërheqin kandidaturat, ndërsa nga serbët e Kosovës kërkon mos pjesëmarrjen. Ky këshill nga Beogradi kërkon qendrim të kristalizuar për zgjedhjet.
Pozivam inashu DJU vlasti u Beogradu da se potpuno jasno i nedvosmisleno odrede prema ovim izborima.
Ftoi shtetin ton, qeverinë në Beograd, që të ketë qëndrim të qartë mbi këto zgjedhje dhe të thotë se është plotësisht kundër pjesëmarrjes në zgjedhje, me të cilat forcohen institucionet e shqiptarëve të Kosovës dhe të cilat e forcojnë shtetin shqiptar. Argumente për këtë ka shumë, mirë po nuk ka asnjë argument për pjesëmarrje në zgjedhje, thot kreu i Këshillit Nacional Serb për pjesën veriore të Mitrovicës, Milan Ivanovic. Por përfaqësuesja e poktë Këshilli për Kosovën Qendrore, Rada Trajkovic, hedh poshtë thirrjet për bojkot. Me pjesëmarrjen në zgjedhje, serbët mund të fitojnë pushtetin në tri komunat e reja me shumicë serbe dhe në Novobërd, e cila pas zgjedhjeve do të ketë më tepër territor. Rada Trajkovic e kupton qëndrimin e Beogradit, i cili sipasaj nuk ka kërkuar bojkot, por shprehur se nuk ka kushte për pjesëmarrjen në zgjedhjet organizuara tërësisht nga institucionet kosovare.
Beograd normalno kao i svaka država posebno zato što se gotovo na pragu nalazi.
Mendoj se Beogradi, si edhe çdo shtet tjetër, veçanërisht tash kur në Hag në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është në proces shqyrtimi i ligjshmërisë së pavarësisë, duhet të marrë qëndrim refuzues. Në anën tjetër, pushteti në qeveri është demokrat dhe nuk sankcionon askënd, thot Rada Trajkovic. Milan Ivanovic mendon se në mënyrë të tërthort Beogradi po mbështet zgjedhjet. Ai këtu argumenton me faktin që sipas tij, qeveria serbe po i favorizon ata politikanë që janë përcaktuar për pjesëmarrjen në zgjedhje.
Očigledno da je stav države prema njima veoma blagonaklon, da država forsira i favorizuje takve ljude koji ruše ovde naše institucije koje...
Qeveria serbe po i favorizon ata njerëz që po i shkatrojnë institucionet tona, që po i shkatrojnë shtetin ton, ndërsa në anën tjetër destabilizojnë dhe kryen spastrim të kuadrove, të atyre që angazhohen për forcim të institucioneve, për forcim të shtetit, që janë kundër zgjedhjeve. Me të vërtet, kjo është një porosie pa qartë e Beogradit, tha Milan Ivanovic, duke përmendur edhe emrat e atyre që si pas ti po i parapëlqen Beogradi.
Pa imamo jednu grupu direktora, visoko pozicioniranih u državnim organima koji zagovaraju učešće na izborima i time...
Kemi një grup të drejtoreve, zyrtarë të lartë në organe shtetërore që janë pro zgjedhjeve dhe me këtë i shkatrojnë interesat tona nacionale dhe shtetërore. Këta janë njerëz të Kosovës që kanë ikur nga Kosova në vend se të rinin si ne, që të luftonin për interesin ton. Ndërsa tash vijnë nga Beogradi, janë në postet të drejtoreve, siç është drejtori postës Rangjell Nojkić, pastaj Momçilo Trajkovic apo drejtoresha shtëpisë së shëndetit Rada Trajkovic, shprehet Ivanovic. Rada Trajkovic nuk dëshiron të komentojë as një deklarat që del nga Këshilli Nacional Sërb për Veriun e Kosovës. Ajo është e bindur se zgjedhjet janë në interes të sërbëve lokal.
Da izlazak sërba në izbora je u stvari nešto što treba da se desi, prosto zato
Dalja në zgjedhje është në të vërtetë diçka që duhet të ndodhë, pasi që ne në këto hapësira ku janë paraqitur të mbahen zgjedhjet, duhet të kemi institucione funksionale. Kjo ndodh vetëm përmes pranimit të komunave të reja që nuk kupton ruajtjen e shtërpës, kthimin e pushtetit në Novobërd dhe marrjen e pushtetit edhe në tri komuna me shumicë serbe, shprehet Trajković. Me ftesë të Beogradit zyrtar, zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare u bojkotuan në masë të madhe nga serbët lokal. Kësaj here, autoritetet vendese në veçanti ato ndërkombëtare kanë kërkuar nga serbët Kosovës që të mos i dëgjojnë thirrjet e Beogradit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Kalojmë në të tjera zhvillime. Për çdo vend të lirë puna në Kosovë kandidojnë 581 persona. Ndërkaq çdo vit në tregun e punës hyjnë 30.000 të rinj, derisa ekonomia kosovare ka kapacitete për të punësuar 56.000 persona në total. Statistikat e mësipërme flasin për gjendjen e rëndë sociale në vend. Zhvillimi ekonomik me gjithë premtimet për rritje prej mbi 4% është i pamjaftueshëm për të përballuar nevojat e qytetarëve. Ekonomistët madje vënë në pikë pyetje edhe këtë rritje të deklaruar nga qeveria. Materiali në këtë temë ka gatitur korespondente e në Prishtin, Nadia Ahmeti.
Mbi 330.000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit të nëmbar Kosovën, ndërkaq mbi 25.000 të papun çdo vit hyjnë në tregun e punës, thonë zyrtar qeveritar. Sipas shifrave zyrtare, 48% të regjistruarve janë femra, ndërkaq mbi 60% të regjistruarve si të papun i referohen nivelit të pakualifikuar. Hafiz Leka, kryesuesi i divizionit të punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se problem në këtë segment mbetet fakti se mbi 90% të regjistruarve presin me tepër se një vit për të gjetur një vend të lirë të punës.
Kohë zgjatja do, kohë fritja, mbi 12 muaj, është dikon 90% e këtyre personave, do të papunë. Qka është brengosë edhe për neve kjo, edhe në si ministri jemi duke bo përpjekje për mes projekteve do të edhe vendore nga donacionet ndërkombëtare organizatat që na mbështesin me zbutë dhe me shkurtu këtë kohë zgjatje do të fritjes.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se shqetësuese në këtë aspekt është se papunësia në Kosovë ka karakter afatgjatë. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se ky problem duhet gjetur një zgjidhje të shpejtë.
Kosova ka trashëguar një nivel të papunësisë edhe nga kaluara, mirë po edhe brenda këtyre 10 viteve, domethënë pas vitit 1999, situata ka mbetur njëjtë. Situata edhe veshuruar nga aspektet e ndryshme po punësimi Kosovë ka karakter të theksuar afatgjat, sepse 85% të gjithë të papunëve presin më shumë se një vit në zyret për regjistrim.
Por Hafiz Leka thotë se ka shumë mundësive ekzistuese, angazhimet për zbutjen e këtij problemi janë të mëdha. A i ndërka shprejt se brenda një viti, kjo ministri arrin të punsoj deri në 6.000 persona. Ndryshe gjatë vitit e kaluar, për një vend të lirë pune është dashur të konkurojnë brenda muajet 581 të papun.
Sepse ne arrim brenda vitit i ndërmjësojmë punësim dikur rrëth 6.000 e 6.500 persona, i të se aftësojmë për tek punës dikur rrëth 3.500 për kërkuz mirë, po edhe e para edhe dyta normal se nuk mjaftojnë e para, nuk mjafton me vetëm arsye se dikun rreth 25.000-30.000 neve na hyn tek punës, do si punëkohës 3.
Shkalla e papunësisë mund të zbutet vetëm me rritje të përgjithshme ekonomike, thot eksperti ekonomist Muhamet Sadiku. Por cila normë rritjes ekonomike sipas Sadikut duhet të jetë përgjigje për fillimin e zbutjes së këtij problemi?
Kjo normë duhet të jetë mbi 6% që të fillohet të zbutet ky problem, sepse çdo vit në treg të punës kemi rreth 30.000 njerëz të cilët kërkojnë punë për herë të parë. Ndërsa në anën tjetër ekonomia e Kosovës me mzi mund të pusojë në vit edhe me pensionimin aty që janë 5-6.000. Dhe më thonë, kjo të regonë se vetëm normat të lartë të rritjes ekonomike mund të jenë përgjigje për fillimin e zbutjes së problemit të papunësisë.
Ndryshe sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës se deri në fund të këtij viti Kosova do të ketë rritje ekonomike 4.4%, përqindje kjo që për ekspertë e ekonomisë është e parealizueshme. Sidoqoftë, sipas statistikave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në Kosovë llogaritet se mbi 43% e popullsisë është e papunë. Krahas papunësisë rrjedhimisht po rritet edhe shkalla e varfërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Maqedonia. Ekspertët shprehen se deri më 7 dhjetor, datë kur do të mbahet samiti i BE-s, ka ngelur shumë pak kohë për zgjidhjen e çështjes së emrit mes Shkupit dhe Athinës. Eksperti i Maqedonas Malevski thotë se ky problem është vështirë të zgjidhet shpejt, pasi është hapur edhe çështja e identiteteve mes popullit maqedonas dhe atij grek. Ndërsa profesori universitar Bilalli theksoi se elita politike do të marrë përgjegjësitë vetë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Ka Shkupi i raporton korrespondentin Sefer Tahiri.
Ish-ministri i jashtëm Denko Malevski deklaroi për Radio në Evropa e Lirë se çështja e emrit asesi nuk mund të zgjidhet në afat prej 6 javësh, edhe pse kjo çështje duhet të zgjidhet deri më 7 dhjetor kur do të mbahet samiti i Bashkimit Evropian, në të cilin Maqedonisë mund të caktohet data për fillimin e negociatave për antarësim në BE.
Nije nema da možeme da staneme členki na Evropskata Unija bez da go rešimo ovoj problem.
Ne nuk do të mund të bëhemi antar të Bashkimit Evropian nëse nuk e zgjidhim çështjen e emrit. Ky është qëndrimi i Greqisë. Mendoj se këtë do ta bëjnë të qartë në samitin e dhjetorit. Problemi i emrit është të bërë shumë serios pasi tani ky problem ka përfshirë edhe çështjen e identiteteve, për zgjidhjen e së cilës kërkohen përpjekje më afatgjata jo vetëm të politikës, por edhe të shoqërisë në përgjithësi, tha Malevski. Sipas tij, për zgjidhjen e problemit duhet të ketë vullnet të sinqert nga ana e elitës politike, por edhe institucionet intelektualet dhe mediat nuk duhet të ikin problemit, por duhet të ballafaqohen me të. Ndërsa profesori universitar Mersel Bilalli deklaroi se nuk ka kohë për manuvrime të politikës ditore dhe përfaqësuesit e pushtetit duhet të marrin përgjegjësitë e tyre për ta zgjidhur çështjen e emrit. Bilalli thotë se për ndryshimin e emrit mund të organizohet referendum konsultativ e jo obligues, i cili mund të organizohet edhe pas arritjes së një marrëveshjeje për çështjen e emrit.
Kanë betur vetëm edhe një muaj deri te seansa e këshillit ministror të Unionit Europian, kështu që vetëm me poteze shpejta politike problemi mund të zgjidhet. Çdo taktizim dhe çdo pritje se dukush tjetër do ta zgjidhë problemin cilin ne duhet ta zgjidhim, unë mendoj se do të kemi vetëm një reprizë të Bukureshtit.
Bilalli thotë se dallimet midis kryeministrit Gruevski dhe partisë së tij VMRO DPMN nga njëra anë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim nga ana tjetër rreth çështjes së referendumit për emrin janë evidente. Derisa kryeministri është i prerë në qëndrimin e tij se çështja e emrit duhet të zgjidhet me referendum, partneri i tij i koalicionit Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se për këtë çështje duhet një konsenzus i gjerë politik dhe më pas të shkohet në referendum. Ndërsa Lidhja Socialdemokrate vlerëson se fillimisht duhet të ketë një marrëveshje mes kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski dhe atij grek Giorgos Papandreou e më pas për të të vendoset në referendum. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Institucionet e Kosovës kërkojnë nga qytetarët pritje madhështore për presidentin Clinton, policia ka shtuar masat e sigurisë. Identifikohen të gjitha kufomat e kosovarëve të gjetura në lumin Tisa, njofton Euleksi. Gjermania falenderon Bushin, Gorbaçovin dhe Kolin për rrëzimin e murit të Berlinit dhe bashkimin e vendit. Shtetet e Bashkuara i bien zileve të alarmit, vdekjet nga gripi i derave në mesin e fëmijëve po njohin rritje. Vazhdojnë paqartësit rreth raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale afgane. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, ju rrugëdofshim.